Salam, bugün də Bakıda fəallar saxlanıb, sonra azadlığa buraxılıb. Nida fəalı Elgiz Qəhrəmanlı isə bugün məhkəməyə gətirilməyib. Vəkil ona işgəncə verilməsindən şübhələnir. Azadlığı layivə baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycanda neft gəlirləri ilbəil azalır. Yaxın 10 il üçün proqnoz nədir? Milli Məclisi Missis Spikeri deyib ki, referendum Azərbaycan Konstitusiyası gününün tələblərinə cavab vermədiyi üçün keçirilir. Azərbaycanlı avtoritet Rövşən Caniyev Lənkəranski İstanbul xəstəxanasında keçinib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi avqustun 18-də Nida Gənclər Hərəkatının üzvü Elgiz Qəhrəmanın həbsindən verilən şikayəti rədd edib. Şikayət gənc fəalın 4 aylıq həbs edilməsini nəzərdə tutan qərardan verilmişdi. Vəkili Nəhmət Kərimli deyir ki, Nidaçıya işgəncə verilib.
Müstəntiq ərizə təqdim etdi ki, o ərizinə müraciət edib ki, həm həbs qəti imkan tədbirindən razılaşdırdığını bildirir, həm də ki, prosesdə iştirak etməyəcəyini bildirir. Müdafiə tələbi təbii olaraq etiraz etdi ki, onun iştirakı təmin edilsin, məhkəmə etirazlara məhəl qoymadı. Biz hesab edirik ki, onun məhz bu cür ərizənin alınması, birincisi, hansı şərait aldığı bizə məlumdur və bizə etimad edir ki, ona işgəncələr verilib.
Azadlıq radiosu hələ ki, işgəncə ilə bağlı iddiaya qarşı tərəfin mövqeyini ala bilməyib. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbər də saxlanıb, daha sonra azadlığa buraxılıb. Azadlıq radiosunun müxbiri xəbər verir ki, onu Nida Vətəndaş Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Elgiz Qəhrəmanın məhkəməsində saxlayıblar. Turqut Qəmbəri saxlayanların mülki paltarda olduqları bildirilir. Turqut Qəmbər Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbərin oğludur. Turqut Qəmbərin saxlandığı polis idarəsinin qarşısında çəkiliş apararkən iki jurnalist, Aytac Əhmədova və İlqar Vəliyev, Xətai rayon polis idarəsinin 37-ci polis bölməsinə aparılıb, daha sonra azad edilib. Daha sonra Aytac Əhmədova Amerikanın səsinə bildirib. Orada bizə şifahi xəbərdarlıq etdilər ki, polis idarəsinin ərazisində çəkiliş aparmaq olmaz. Qadrları siləndən sonra mobil telefonumu qaytardılar və bizi azad buraxdılar. Azərbaycan Konstitusiyası günün tələblərinə cavab vermədiyi üçün referendum keçirilir. Reportun xəbərinə görə bunu Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əskərov, Bakıda dairə seçki komissiyaları sədrlərinin maarifləndirilməsi məqsədi ilə keçirilən müşavirədə deyib. Bu il sentyabrın 26-sında ölkə konstitusiyasına dəyişikliklərlə bağlı referendum keçiriləcək. Referendum aktı layihəsində Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması nəzərdə tutulur. Prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılır, prezident və parlament seçkilərində yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Bütün bunlardan başqa prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyət verilir. Azərbaycanlı avtoritet Rövşən Caniyev Lənkəranski İstanbulun Florence Nightingale xəstəxanasında keçinib. Onun İstanbulda ötən gecə baş vermiş atışmada öldüyü deyilir. Türkiyənin sözcü qəzeti İstanbul polisindəki mənbələrə istinadən gecəki hadisənin bəzi yeni təfərrüatlarını əldə edib. Məlum olub ki, killerlərin gülləbaran etdiyi Range Rover-də Rövşən Caniyevlə birlikdə 3 nəfər də olub. Killerin atəş açmasından dərhal sonra avtomobildən onlara cavab atəşi açılıb. Range Rover-in sürücüsü və Rövşən Caniyev çoxsaylı güllə yaraları alıb. Aldığı yaralardan sürücü yerində keçinib. Rövşən Caniyev isə başından aldığı güllə yarasından xəstəxanada ölüb. Rövşən Lənkəranski gənc yaşlarında atasının qatilini hakimin qabağında elə məhkəmə zalındaca güllələyib və digər işlərlə yanaşı məhkəmə qarşısına buna görə də çıxarılıb. Rusiyada yaşayan Rövşən Lənkəranskinin Ded Hasanın qətlindən sonra Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə Dubaya getdiyi deyilirdi. Amma son illər onun Türkiyənin İstanbul şəhərində yaşadığı bəlli olmuşdu. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi Rövşən Lənkəranskinin Türkiyədə öldürülməsi xəbərini şərh eləmək istəməyib. Din mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov virtualaz.org açıqlamasında deyib ki, əgər hadisə Türkiyədə baş verirsə, bu ölkənin hüquq mühafizə orqanları araşdırmalıdır. Neftdən gələn gəlirlər hər il azalır. 2014-cü ildə 6 milyard 494 milyon manat, 2015-ci ildə 4 milyard 54 milyon manat, 2016-cı ildə isə 3 milyard 991 milyon manat gəlir əldə edilib. Bu, 2 il əvvəlin eyni dövrü ilə müqayisədə yarı-bayarı azalma deməkdir. Azalma həm də neftin hasilatındadır. Dövlət neft şirkətinin rəsmi saytında göstərilir ki, 2014-cü ildə 42 milyard 23 milyon ton neft hasil edilmişdirsə, 2015-ci ildə 41 milyard 586 min ton neft hasil olunub. Müstəqil istatçılar bildirir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının 80%-dən çoxu neft gəlirlərindən asılıdır. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin iqtisadçısı Rəşad Həsənov deyir ki, neft gəlirlərinin və hasilatın azalması Azərbaycan iqtisadiyyatına zərər vurur. Valyuta ehtiyatları, iqtisadiyyatın inkişaf tempi azalır.
Təbii ki, əvvəlki dövrlərdə çox ciddi faktlar ortaya qoyulub ki, dövlət büdcəsinin xərclənməsində, ictimai vəsaitlərin xərclənməsində böyük nöqsanlar, korrupsiya predmetləri ortaya çıxıbdır. Və bütövlükdə olaraq eyni zamanda neft pullarının deyək ki, məqsədli şəkildə iqtisadiyyata yönəldilməməsi fonunda ölkədə neft pullarının bolluğu və neft pullarının da yaratdığı inflyasiya, yüksək inflyasiya səviyyəsi müşahidə olundu ki, bu da əslində qiymətlərin artımı ilə uzun müddətli dövrdə Azərbaycanın böyük neft gəlirlərinin bir qisminin inflyasiyanın qurbanına çevrilməsinə gətirib çıxardı.
Ekspertlər bildirir ki, əsrin müqaviləsi imzalanandan sonra neftdən gələn gəlirlərin ümumi həcmi 146 milyard dollardan çoxdur. Əsrin müqaviləsi 1994-cü ildə imzalanıb. Dünyanın 11 irinə şirkəti ilə Azəri-Çıraq Günəşlidə neftin hasil edilməsi haqqında imzalanan sazişdir. Neftdən gələn gəlirlərdən cəmaat nə qazanıb? Bakı sakinləri danışır.
Yəni, heç bir faydası yoxdur. Ancaq axşamlar deyirik ki, Bakı gözəlləşir, nə bilim, nə, belə bir şey. Yəni ki, ancaq qəşəyini istifadə edirik də, gözəlliyindən şəkil çəkirik, izad edirik, yəni qəşəyindən istifadə edirik.
İndiki vəziyyətimiz şükür Allah bizdə. Yəni, indikən də şükür eləyək. Başqa da qazananlar qazanıb da o heç də.
Şəxsən mən nə qazandırdım? Mən Azərin oxuyuram, Neft Universitetini. Yəni, neft olmasaydı, mən həmin universitetdə oxumaya bilərdim. Yəni, mən nə qazandırdı? Misal üçün, Azərbaycana turistin axını üçün, yəni, gözəl binalar tikilməyi qazandırdı.
Belədir, gəlirlər birinci növbədə kimə çatırsa, yuxarıdakılar təbii ki, də ondan da söhbət gedir. Onlardan, amma belə bizə cəmata, o sosial siyasətin yürüdülməsinin səhvidir dövlət tərəfindən ki, düzgün deyil ki, aşağı təbəqədə işin çatmış.
Çox şey çatdı. Bütün ölkə dolanır neftlə. Benzinimiz, hər şeyimiz neftlə əlaqəlidir.
Facebook istifadəçilərimizdən Məmməd Əliyev Vahid deyir ki, bizə qalan yalan vədlər oldu. Susqun imzalı oxucu yazır ki, isinmədiyi istisinə, kör olduq tüstüsünə. Əli Sadiqov deyir ki, Eurovision, Olimpiya, Rally, dəbdəbəli villalar, biraz da offshore-dakı pullardan başqa heç nə qalmayıb. İqtisadçı Rəşad Həsənov deyir ki, 22 il ərzində neft gəlirlərinin necə xərcləndiyini elə manatın hazırki məzənnəsinə baxmaqla anlamaq kifayət edir.
Bugünkü şərtlər daxilində xarici neft şirkətlərinin deyək ki, bu istiqamətdə yatırımları, yatırım imkanları da məhdudlaşıbdır neftin qiyməti ucuzlaşması səbəbindən. Digər məsələyə qaldıqda, neftin qiymətinə qaldıqda bu məsələ ilə bağlı proqnozlaşdırma aparmaq çox çətindir. Beynəlxalq maliyyə institutlarının, həm reyting agentliklərinin hesabatlarında və eyni zamanda bizim müşahidələr də onu göstərir ki, əslində neftin qiymətində azalmanı təmin edəcək fundamental səbəblər var və bu fundamental səbəblər aradan qaldırılmayana qədər, yəni neft hasilatının artım tendensiyası azalmayana qədər, hansısa force major deyək ki, hadisələr baş verməyana qədər neftin qiymətində ciddi artımları gözləmək sadə lövhlük olar.
Ekspertlər müəyyən edir ki, bu ilki neft gəlirləri ötən ilkindən də az olacaq. Neft məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, neft tükənən sərvət olsa da əsrin ortalarına qədər hasil ediləcək neft var. Gəlirlərin azalıb artmasına gəlincə İlham Şaban deyir ki, bu neftin qiymətindən asılıdır. Hökumət tədbirlər görür ki, vəziyyətdən çıxsın. İlham Şaban bildirir ki, əsrin ortasına qədər çıxarılacaq neft ehtiyatları var. Rəşad Həsənov isə bildirir ki, neftdən gələn gəlirlər və hasilat azalmağa davam edəcək. Hətta ilin ikinci yarısı 20 min baril neft hasilatı azalacaq. Prosesin davamlılığını proqnoz eləmək çətin olduğunu deyir ekspert. Neft qiymətinin düşməsi bu istiqamətə yönələn investisiyaların azalması deməkdir deyə ekspert bildirir. Olimpiyada biletlərini əlaqdan baha satdırmaqda ittiham olunan Patrik Hikinin oteldə necə saxlanmasının görüntüləri yayılıb. Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Hiki 2015-ci ildə Azərbaycanda şərəf ordeni ilə təltif olunmuşdu. Dünya xəbərləri.
Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikinin avqustun 17-sində oteldə necə saxlanmasının görüntüləri yayılıb. 71 yaşlı Hiki əvvəlcə qapını çılpaq açır, sonra isə vannın otağına keçərək xalat geyinir. Yerli mətbuatın yazdığına görə polis əvvəlcə onun otağına zəng eləyir və telefonu həyat yoldaşı götürür. Amma o ərinin harda olduğunu deməkdən imtina eləyir. Bundan sonra Hikini oğlunun adına götürülmüş nömrədə tapırlar. Saxlandıqdan sonra Hiki döş qəfəsində ağrılar olduğunu deyir və onu xəstəxanaya götürürlər. O azı bir sutka orada qalmalıdır. Hiki Rio'da keçirilən Olimpiya oyunlarına qanunsuz bilet satışında tam ondur. Qeyd edək ki, o eyni zamanda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin üzvü və İrlandiya Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. O heç bir şərh vermir. Bildiyiniz kimi hazırda çoxsaylı müayinələrdən keçir. Ona çıxışımız çox məhduddur. Ona görə də indi sizə heç nə deyə bilməyəcəm. İrlandiya Olimpiya Komitəsinin prezidenti əvəzi Willi O'Brien deyir. Hiki həbsindən sonra səlahiyyətlərini Willi O'Brien-ə tapşırıb. Qeyd edək ki, buna dək bilet satışı ilə məşğul olan şirkətin bir neçə əməkdaşı da həbs edilib. İstintaq hesab edilir ki, onlar bundan 3 milyon dollara dək gəlir əldə edə bilərlər. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi avqustun 18-də İranın Həmədan bazasından qalxan və Suriya ərazilərini bombalayan təyyarələrin görüntülərini yayıb. Nazirliyin məlumatına görə Su-34 bombardımançı təyyarələri İslam Dövləti qrupunun Deir ez-Zor əyalətindəki obyektlərini vurub. Əməliyyatda qəlpəli fuqas bombalarından istifadə edilib. Əməliyyat zamanı Su-34 təyyarələrini Suriyanın Himeymin bazasında yerləşən Su-35 qırıcı təyyarələri müşayiət edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə əməliyyat zamanı 2 komandanlıq məntəqəsi və iri təlim düşərgəsi dağıdılıb, 150 yaraqlı məhv edilib. Təyyarələrin hamısı əməliyyatdan sonra bazaya dönüblər. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joe Biden Balkan ölkələrinə səfəri sərsifəsində Kosovaya da baş çəkib. O, Kosovaya səfəri zamanı mərhum oğlunun adını daşıyan küçənin açılışında iştirak edib. Bidenin oğlu ötən il beyin xərçənginindən vəfat edib. Delaware Ştatının keçmiş prokuroru Bo Biden 1998-1999-cu illərdə Kosovada işləyib. ATƏT üçün prokuror və hakimlər hazırlanmasına kömək edib. Joe Biden Villa Soyeva şəhərində keçirilən açılış mərasimində çıxış edərkən qanunun aliliyinin ölkənin gələcəyinin təmin edilməsində vacib olduğunu qeyd edib. Vitse prezident deyib ki, gələcək Biden nəsli daima Kosovaya gəlib bu Bidenin abidəsini ziyarət edəcək. Bugündən başlayaraq 5, 10, 20, 60 il ərzində mənim nəvələrim, nəticə və köçücələrim, sizə əmin edirəm, yeni doğulan hər bir Biden bura gəlib ataları, babaları və ulu babalarının abidəsini ziyarət edəcək. Qeyd edək ki, Kosovo ABŞ özünün xilaskarı sayır. 1999-cu ildə NATO-nun hava zərbələri əyalətə doğru irəliyən Serbiya ordusunu dayandırdı və Kosovo 2008-ci ildə Serbiyadan ayrılaraq müstəqilliyini bəyan elədi. Joe Biden Kosovodan əvvəl qonşu Serbiyada olub, ölkə rəhbərliyi ilə görüşüb. Dünyanın ən böyük hava gəmisi ilk uçuşunu eləyib. Uzunluğu 92 metr olan hibrid Airlander 10 gəmisi 15 dəqiqə ərzində 600 metr yüksəkliyə qalxıb. 6 kilometr yüksəkliyə qalxa bilən hava gəmisi 80 tona yaxın yük daşıya və saatda 150 kilometr məsafə qət edə bilir. Hava gəmisi Britaniyanın Hybrid Air Vehicles şirkətinə 25 milyon funta başa gəlib və onu ilkin olaraq ABŞ ordusu sifariş eləyib. Hava gəmisindən kəşfiyyat məqsədləri üçün istifadə ediləcəyi güman edilirdi və bunun üçün ona adi təyyarənin istifadə elədiyindən az yanacaq lazım. Amma hərbiçilər layihənin maliyyələşdirilməsini dayandırdığından onu mülki aviasiyaya uyğunlaşdırmaq qərarına gəldilər. Maliyyə isə qrant və şəxsi investorlardan gəlməyə başladı. Hava gəmisi düzənlik, səhra, buzluq və suya inə bilir ki, bunu bir çox adi təyyarələr eləyə bilmir. Bundan başqa o pilotlarla 5 gün, pilotsuz isə 2 həftə havada qala bilir. Həmsinin Airlander 10 gəmisi əlçatmaz, uzqar rayonlara humanitar yardımlar çatdırılmasında çox sərfəlidir. Əgər sınaq uğurlu olsa, şirkət 2018-ci ilədək daha 12 belə gəmi bırakmak fikrindedir.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri foto və video çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı, Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook-da, YouTube kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə sində Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli, qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik. Gənc fəalların saxlanması bu gündə davam edib. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbər saxlandı, sonra da buraxıldı. Hakimiyyət bu tutub saxlamalarla, həbslərlə nəyə nail olmaq istəyir, nail ola bilirmi və ya ola biləcəkmi? Nurçular gülənçilər doğrudan Azərbaycana təhlükədir. Xəzərdən pul çıxaranlar. Kriminal avtoritet Rövşən Lənkəranski İstanbulda naməlum şəxslər tərəfindən öldürüldü. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Gənc fəalların saxlanması bu gündə davam edib. Düzdür, Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbər saxlandı, sonra da buraxıldı. Bununla belə yenə sual yaranır ki, hakimiyyət bütün bu tutub saxlamalarla, həbslərlə nəyə nail olmaq istəyir və nail ola bilirmi? Hüquq müdafiəçisi Əsəbəli Mustafayev.
Həmçəsi kimi hakimiyyət bu araçları aparmaqla cəmiyyətdə bir xof, qorxu hissi yaratmaq və insanları, xüsusən də gəncləri ictimai siyasi fəaliyyətdən uzaqlanmağa sövq elətdirir. Bu daim olub, artıq neçə illərdir bu hakimiyyətin bu fəaliyyətini görürük. Lakin həmçə bir günkü həbsləri aparmaqsı da göstərir ki, hakimiyyət istədiyinə, ingiyyət istədiyinə nail ola bilmir. Ona görə də bir gün də bu həbslər gedir. Və bugünkü həbslərin də, dünənki bugünkü həbslərin də xüsusi məqsədləri var. Bilirik ki, sentyabrda referendum olacaq. Müəyyən siyasi qüvvələr, müxalif siyasi qüvvələr təşviqat fəaliyyəti aparırlar. Gələcəkdə də yaxın günlərdə də kütləvi mitinglər, tədbirlər, digər tədbirlər keçirtmək istəyir. Bunun qarşısını alması yenədən xüsusi məqsədi ki, bugün bu həbslər gedir. Referendumdan sonra da yəqin ki, bu fəaliyyət davam edəcək, onda da digər məqsəd görəcək. Yəni, bir daha söyləmək istəyirəm ki, hakimiyyət bu fəaliyyətdə daim var. Bu yenilikdir. Sadəcə bir günün məqsədi ayrıdır ki, ona nail olmaq istəyir. Ancaq inanmıram ki, nail olacaq. Çünki sosial şəbəkələrdə yazılardan da görünür, rəzətlərdən də mediyadan da yazılardan da görünür ki, ictimai siyasi qüvvələr öz etiraz səsini bildirməyə səy göstərirlər və buna cəhd edirlər.
Bunu hüquq müdafiəçisi Əsəbəli Mustafayev deyir. Digər hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun özü isə dəfələrlə tutulub saxlanıb, həbsdə yatıb.
Düşünürəm ki, ümumi qorxu, xof, havası yaratmaq istəyir, amma belə deyil, köhnə metodlarla, köhnə üsullarla bu cəhd edir. Düşünürəm ki, bu elə də uğurlu və nəticə verən bir metoddur. Və açıqlı, mən şəxsən çox ki, bu adımların niyə görə indi və bu şəkildə atıldığını anlamada çətinlik çəkirəm. Bilirsiniz ki, indi Azərbaycanın məsələsi oktyabr ayında deməli, mədən sənayesində şəffaflıq kalitəsində müzakirə olunacaq. Avropa Şurasının payız sessiyası gəlir, hansında ki, İqdar Məhmədovun və digər siyasi məxsusların müzakirəsinin olacağı ehtimalları çox böyükdür. Ya payız aylarından ABŞ-da kongres yenidən fəaliyyətə başlayacaq və hətta nəzərə alsaq belə ki, seçkilər olacaq, orada da indi seçkiləri də çox qalmayıb. Yəni, bu üzümüzə gələn aylar ərzində müəyyən işlər, müəyyən fəaliyyətlər görünə bilər. Açığını anlamıram və həm də onu anlamıram ki, bu artıq daxildə də heç kimi qorxutmur. Yəni, 2014-cü ildən xeyli həbslər oldu, adamlar girdilər, çıxdılar, işini davam etdirənlər var, işini daha yaxşı davam etdirənlər var. Hətta ona görə, nə bilim, yəni mən fikrimcə çox lazımsız və mənasız həbslərdir, addımlardır və ümumi məqsəddə yəqin ki, xof yaratmaqdır, onu da düşünürəm ki, nail olmaq, yəni çox çəkindir artıq.
Bunu hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov deyir, son həbslər nə ilə bağlıdır, hakimiyyət nəyə nail olmaq istəyir, bu suala cavab axtarırıq. İndi isə politoloq Zərdüşt Əlizadənin cavabı.
Hakimiyyətlər istisnası olaraq yaxşı idi.
istəyinə qısa müddətdə nail olur. Uzun müddətdə isə heç nail olmur. Çünki həyat və bizim hakimiyyət paralel xətlərdən gedir. Kəsişəndə başı həbs eləməyə, kəsişəndə həbs eləməyə. Bu həbslər də onu göstərir ki, hakimiyyət həyatdan çəkinir, həyatı yonmaq istəyir, ləndələmək istəyir. Bəylər bəyə həbs eləyiblər, Natiq bəyə həbs eləyiblər. Bu vaxtaşırı hansı başqa xanımları, bəyləri həbs eləyirlər. Bu, həmin o həyatla kəsişmə nöqtələrində həyatı ləndələmək cəhdləridir. Həyat o qalib gələcək, bizim paralel hakimiyyətimizin qalib gələcək, onu hamı bilir ki, axirinci olur.
Bu isə politoloq Zərdüşt Əlizadənin cavabı idi. Sizin də əgər hakimiyyət bu həbslərlə nəyə nail olmaq istəyir, ola bilirmi? Sizin də cavabınız varsa, bunu Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın hansı təhlükələr var? Nurçular, gülənçilər doğrudanmı Azərbaycana təhlükədir? Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, onun fikrincə daha böyük təhlükə var. O deyir, mən Azərbaycanda gülənçilərdən çox turizmin ərəbləşməsindən narahatım. Bugün Azərbaycan IŞİD-in hədəfindədir. O gülənçilərin bununla belə Azərbaycanda təşkilatlandığını, hətta hakimiyyət olimpində onlara yardım edənlərin olduğunu da söylüyür.
Qanunları sərtləşdirməklə ekstremizmə qarşısını almaq mümkün deyil. Qanunları nə qədər istəyirsiniz, biz sərtləşdirə bilərik. Və nə qədər istəyirsiniz, biz qanunlarla dini icmaların, yaxud məscidlərin, yaxud başqa dini məbədlərin işinə qarışa bilərik və müdaxilə edə bilərik. Qanunlar buna bizə imkan verər. Amma effekti nə olacaq onun? O effektdən söhbət gedir. Mənə gəlir ki, effekt verəcək qanunlar kifayət qədərdir. Amma sadəcə o qanunların çoxu bugün işləmir. Və onu işlədən insanlar o qanunların necə işləyəcəyini yaxşı bacarmırlar. Mənə də gəlir ki, məsələ buradadır. Ekstremizmə qarşı olması hamı mübarizə aparır. Heç dini ekstremizmlə söhbət getmir və dini ekstremizmlə mübarizə aparmaq üçün dini etiqad azadlığı haqqında qanunda kifayət qədər maddə var. Və dini ekstremizmlə mübarizə aparmaq ki, dini işlər və dövlət komitəsinin işi deyil təkcə. O ancaq dinlə dövlət arasında münasibətin tənzimlənməsidir. Qalanı Daxil İşlər Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Təhlükəsizlik Nazirliyi, digər orqanlara aiddir. Bunu indi gedib atributları oradan çıxartıb, şələ qoyduq, yaxud başqa bir orada indirəndə yazmışlar, bir deməli, aparatda qoyduq və onlara biz qulaq attıq. Nə qədər bizim adamımız var ki, hər məsciddə qoyduğumuz kameranın yazdıqlarını götürüb təhlil edəsin. Bakının özünə bir 50-60 qədər məscid var. Kim o kameraları qoyacaq ola? O kameralar ora qoyanda, oradakı dindanlar o kameraya baxıb nə deyəcəklər? Ancaq söyləyəcəklər. Yəni, biz onları qıcıqlandırırıq. Bunun əvəzində tamamilə başqa işlər görmək lazımdır. Qanun yerində, qanun qəbul oldu, qurtardım. Qanunun tətbiqini təşkil etmək lazımdır. Tətbiq yoxdursa, qanun yoxdur.
Bunu Rafiq Əliyev deyir. İndi isə Xəzərdən gündəri çörək pulu çıxaranlara keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yay kasıbın aydı, dəniz də mənim iş yerim. Bunu Xəzərdən pul çıxaranlar deyirlər. Əlindəki qaynadılmış qarğıdalı dolu vedrəni yerə qoyub alının tərini silir. Dəniz sahilində o baş bu başa gəlməkdən isti hava onu bir təhər eləyib. Ramiz deyir ki, ali təhsilli deyişi də var, məzuniyyət götürüb burada keçirir. Qarğıdalları satıb qutarandan sonra ya da görəndə ki, müştəri yoxdur, özü çox yorulub, onda dənizə baş vurub sərinləyir.
Bu adam vallahi indi olaraq adam ağlı. Əvvəllər yaxşı idi, keçən də yaxşı idi.
Özüm alıram, özüm qaynadıram təmiz yeni şəraitdə. Çatıram cəmaatın heç birisi də narazı. Baxıram da varlı adamın 1 manat satıram. Çatıb kisva 50 qəpik. Hökumət işində işləyirəm 300 manat maaş alıram. Biraz ehtiyac yüzündən onu gəlib bura alıram. Ailəmi saxlamaq üçün. Qazancı Allah bilir 5 manat, 10 manat indi olur da ara. Bir də görürsən ki, heç almırlar, qalır mal üstündə. Neyim? Məcburam. Param evdə uşaqlar yeyirəm, qonşulara paylayıram belə. 2 uşağım, bir qızım var, bir oğlum. Demişəm oğlum da yeni yetmir.
Ançı müəllim mövsümündə işləyirsiniz.
Bir ay olur, gəlir bir ay. O qədər qalıyor, keçmir, yox.
Gündə bir nə qədər sata bilirsiniz?
Gündə nə olur, 4 manat, 5 manat, az manat. 1 manat, 20-30 qəpik olur. Yox, belə dəyindik, bir tane şey yapınız.
Neçə müddət işləyirsiniz siz?
Yaydan yaya.
Və sonra nə edirsiniz?
Sonra evdə. Bırak.
Gün ərzində nə edirsiniz boşalır?
Acım çox olanda boşalır. Əsas daha azək.
Dünəndən bir yana bir dənə balıq yoxdur. İndi olacaq 2 kilo, 3 kilo, 2 dənə. Nə qədər balıq? Balıq olmur ki. Qabaq olurdu.
Kasıbın olduğuna dolanır da, takır dolanır.
İşləyirsiniz?
Yox.
Bəs nə ilə məşğulsuz?
Nə, lökçəyə dağıtıram. Lökçəyə dağıtıram.
Əlbəttə şey yazıyor. 2 dəfə olub çıxabıyorsam. Ələşik qaydasındadır. Burada yoxdur, ələşik.
Bunu yayda Xəzərin sahilində işləyənlər deyirlər. Yay bitincə nə olacaq? Bu suala Güzaran Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı Qadir İbrahimli belə cavab verir.
Burada böyük gəlirlərdən söhbət keçmir. Bu mövsüm işlərdir. Minimal donanışlı xərclərini qarşılanmaq üçün bu işlərə gitmirlər. Yəni burada böyük gəlirlərdən söhbət keçmir və gedə bilir. Bu yay mövsümünün gəlişi ilə bağlıdır. Yəni yay mövsüm bitəndən sonra həm işlər də qapatdılar. Həm adamlar internetdən işsizlik, işsizlər ordusuna qatılırsa. Maaşı dolanışı yetərli olmayan insanlar daima alternativ özür mənbələri aktarırlar.
Bunu iqtisadçı Güzaran Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli deyir. Xəzər isə qarıdalı satan Ramiz demişkən, onları işsiz qoymur müvəqqəti də olsa.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. İndi isə idman gündəliyi.
Bugün avqustun 18-də futbol üzrə UEFA Avropa Liqasında play-off mərhələsinin ilk görüşləri keçirilir. Azərbaycan çempionu Qarabağ və bürünc mükafatçı Qəbələ klubları qrup mərhələsində düşməkdən ötürü mübarizəyə başlayırlar. Qarabağ rəqib meydanda İsveçin Göteborg klubu ilə qarşılaşır. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayır. Qəbələ isə doğma meydanda Dalga Arena stadionunda Sloveniyanın Maribor klubunu qəbul edir. Bu oyun da Bakı vaxtlı saat 21-də başlayır. Bir daha qeyd edək ki, komandalar hər iki görüşün nəticəsinə əsasən rəqiblərini məğlub eləsələr, qrup mərhələsinə düşəcəklər. Azərbaycan Rio, Braziliyada keçirilən Rio 2016 yay olimpiya oyunlarında növbəti medalını qazanıb avar çəkən Valentin Demyanenko bir nəfərlik qayıqla 200 metrlik məsafəyə yarışda ikinci olub. Bu yarışda Ukraynalı Yuri Çeban qalib gəlib. O finiş xəttini 39.279 saniyə qət edib ki, bu yeni olimpiya rekordudur. Demyanenko həm yerlisindən 0.214 saniyə geri qalıb və gümüş medal qazanıb. Beləliklə, Rio 2016-da Azərbaycanın qazandığı medalların sayı 10-a çatıb artıq, həmin medallardan 8-i dəqiqdir, digər 2 medal isə boksda olacaq. Boksçular Kamran Şahsuvarlı və Lorenzo Sotomayor yarım finala vəsiqəni təmin etdiyindən və mübarizəni davam etdirdiklərindən onların ən azı bürünc medal qazanacaqları qətiləşib. Və sonda İspaniyanın Barcelona klubu bir daha İspaniya Super Kubokunun qalibi oldu. Barcelona cavab oyununda Sevillanı qəbul edib, ilk görüşdə 2-0 hesabı ilə qalib gələn komanda bu dəfə də rəqibini 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Bununla Barcelona tarixində 28-ci dəfə İspaniya Super Kubokunun qalibi olub.
İdman gündəliyini dinlədiniz və sonda bugün Bakıda ən çox danışılan bir mövzuya da keçək. Kriminal avtoritet Roşən Lənkəranskini İstanbulda naməlum şəxslər qətlə yetirdilər. Onun getdiyi Range Rover markalı maşın Beşiktaşda oteldən 10 metr məsafədə pusqu qurmuş killerlərin atəşinə məruz qaldı. Bəzi məlumatlara görə Röşən Lənkəranskiyə 20-yə yaxın güllə dəyib. O bugün İstanbulda keçindi. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq, ələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramının bu sayı Neft Qızdırması adlanır və 1-ci Dünya Müharibəsinin 100 illiyinə həsr edilir. Bir əsrin payına niyə iki dünya müharibəsi düşdü? 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə necə çevrildi? Birinci dünya müharibəsi nədən başladı? Ölkələr domino effekti ilə necə savaşa girdilər? Əsas obyekt Osmanlı oğulla Türkiyə ilk vaxtlar necə neytral qala bildi? Böyük Britaniya bir güllə ilə iki dovşanı necə vurdu? Türkiyəni hansı yolla savaşa qatdılar? Türkiyənin savaşa qatılmasında kimlər maraqlı idi və nədən? Mesopotamiya nefti üstündə başlayan savaşın sonunda bütün gözlər niyə Bakı neftinə dikildi? Və nəhayət, Birinci Dünya Savaşı nə qədər can aldı? Bu və digər sualların cavabını yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun İz proqramında eşidəcəksiniz. Verilişin bələdçisi, yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğludur. Nazim bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Birinci Dünya Müharibəsi ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Bilirsiniz, hər şeyi həyatın özü diktə eləyir. İnsanda baş verən hadisələrə müəyyən münasibət yaranır. O da bir çox məsələlərlə bağlıdır. Sizə onu deyim ki, bu ümumiyyətlə dünya müharibələri çox unikal bir hadisədir. Nəyə görə? Bildiyiniz kimi, bəşər tarixində irili xırdalı minlərlə müharibə olub. Dünyanın ən müxtəlif qitələrində. Ancaq maraqlıdır ki, nə qədər uzun çəkən müharibələr olsa da, 100 illik müharibələr olub, 30 illik dünya müharibələri, dünya savaşları ancaq 20-ci əsrdə baş verib. Bəzən deyirlər ki, nəyə görə? Bəs əvvəllər niyə olmuyor? Bunun əsas səbəbkarı neft olub.
Neft?
Bəli, neft. Bəzən deyirlər ki, məsəl üçün, neft elə əvvəllərdə də olub axı. 1000 il, 2000 il bundan qabaq, eradan da əvvəl neft olub. Bəs niyə olmuyor? Olub. Çünki neft o zamanlar əsasən qızdırıcı və isitmə, işıqlandırma vasitəsi kimi bəşəriyyətə xidmət edib. Ancaq 1862-ci ildə Fransada daxili yanma mühərrikinin icad edilməsi neftə baxışı tamamilə dəyişdirdi. Təsəvvür edin ki, bir zamanlar dünyada kerosin erası deyilən bir era olub. Yəni, kim ki kerosin istehsal edirdi, o bütün dünyada monopolist kimi idi. Yəni, kerosindən ən müxtəlif yerlərdə qızdırma, istiləşdirmə və işıqlandırma vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Təsəvvür edin ki, neft emalı vaxtı yananan benzin heç kimə lazım deyildi. İndiki zamanda benzin çox qiymətli yanacaq sayılır da. Ancaq o zamanlarda bu benzindən yaxa qurtarmağın yollarını axtarırdı ki, neyniyək bu benzini rədd eləyək başımızda ki, kerosin qalsın. Aparırdılar gizli yollarla müxtəlif yerlər axtırdılar, atırdılar, elirdilər ki, cərmələnməsinlər. Bu daxili yanma mühərriki çıxandan sonra başladılar fikirləşməyə ki, neft duru yanacaq kimi həm də hərəkət vermə qabiliyyətinə malikdir. Əgər mühərrik işləyirsə, deməli bunu nəyə görə tətbiq eləmək olar? Və nəhayət 85-86-cı ildə bu avtomobil meydana gəldi, o müxtələşdi, yeni-yeni avtomobillər çıxdı ortalığa, 1903-cü ildə təyyarə icad olundu və artıq siyasətçilər başa düşdülər ki, deməli, əgər bu hərəkət verici qüvvədirsə, deməli, bundan döyüş maşınları hazırlamaq olar, döyüş təyyarələri və beləliklə bu proses getdi və neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə çevrildi 20-ci əsrdə və 1-ci Dünya Müharibəsindəki hardası əsasını qoydu.
Və
Bəs əslində birinci dünya müharibəsi necə başladı Nazim bəy?
Necə başladı bu? İndi ümumiyyətlə qəbul olmuş belə bir versiya var ki, Bosniya Sarayev şəhərində.
Yəni belə bizə belə öyrədir.
Hə, elə də öyrədir. Elə də var. Tarixdə hadisə var ki, deməli 1914-cü il iyunun 28-sində ardaca, deməli Bosniyanın paytaxtı olan Sarayev şəhərində Gavrilo Princip adlı bir nəfər, inqilabçı, bəzən ona terrorist deyirlər, ancaq ki, o inqilabçı kimi də gedir, çünki o Bosniyanın Avstriya-Macaristan imperiyasının müstəmləkəsindən azad olmaq üçün çalışanlardan biri idi. Avstriya-Macaristan vəliyyəti Frans Ferdinandı öldürüb və bundan sonra müharibə başlayıb. Bu əlbəttə bəhanədən də başqa həm də vasitə oldu bu. Ancaq bunun özünün dərin kökləri var. Kökləri də hardan gəlir? Elə yenə neftə bağlanır. Hələ deməli 1871-ci ildə bir dəstə alman geoloqu Osmanlı imperiyasının tərkibində olan Mesopotamiyada zəngin neft yataqlarının olduğunu bəyan edir. Halbuki həmin ərazidə neftin olması barədə məlumatlar hələ 5 milyon bundan əvvələ aiddir. Məsələn, o Vavilon qülləsi tikiləndə, o divarlar tikiləndə oradan bitum əldə edirlər və o tikintidə istifadə olunurdu. O zaman buna çox əhəmiyyət vermədilər. Ancaq elə ki, ingilislər İranda neft tapdılar, İranınca bunda və Anglo-Persian adlı bir şirkət yaratdılar. Daha doğrusu o işlər gedən vaxtlarda bu almanlar deməli biraz hərəkətə gəldilər. Deməli bunlar Mesopotamiyaya diqqət yetirdilər. Almaniyadakı duru yanacağa böyük ehtiyacı var idi, çünki artıq dünya həmin hərbi sənayeyə üzərində qurulmağa gedirdi. Təsəvvürün ki, ingilislər Churchill Admiral Teistvanın rəhbərliyi vəsvəsinə gətirəndə o hökuməti başa saldı ki, ingilis hərbi gəmilərini kömürdən duru yanacağa keçirmək lazımdır mütləq. Çünki bunun çox böyük üstünlükləri var. Almanlar da deməli belə bir imkandan istifadə etmək qərarına gəldilər Mesopotamiya neftinə görə. Həm də ona görə ki, ingilislər o qədər də ora maraq göstərmirdilər ilk dövrlərdə. Günlərin bir günü Almanya Kaiseri 2. Wilhelm, deməli 1898-ci ildə İstanbula səfər edir. Onunla birlikdə böyük bir nümayəndə heyəti gəlir. Onların da tərkibində Almanya Bankının, Deutsche Bankın sədri Siemens də onunla bir yerdə gəlir. Danışıqlar aparırlar. Onlar çox yaxşı qarşılayırlar. Kaiser orada Türk Sultanına dostluqdan çox danışır. Belə bu söhbətlərdən sonra nəhayət qərar alırlar ki, Berlindən Bağdada qədər dəmir yolu çəkilsin İstanbuldan keçməklə və sonra dəmir yolu bir qədər də uzadılsın. Elə də edirlər. Deməli, bu müqavilə imzalanır. O müqavilənin şərtlərinə görə həmin o dəmir yolunun istər sağında, istərsə də solunda 20 kilometrlik məsafədə nə qədər ki, faydalı qazıntı var, onları axtarıb tapmaq, hasil etmək də həmin bu yaradılan Türk-Alman şirkətinin öhdəliyinə buraxılır. Həm də orada qeyd olunur ki, neft mədənləri də, neft yataqları da o cümlədən. Və başlayırlar bu dəmir yolunu tikməyə. Elə-elə adlanır Bağdat dəmir yolu. Türkiyə ərazisindən başlayaraq keçən dəmir yolunu Alman vəsaiti hesabına Alman şirkəti həyata keçirdir. Ancaq Anadolu Türk Dəmir Yolu şirkəti ilə bir yerdə, ancaq Almaniyanın o Döyüş Bankı buna nəzarət edirdi. Bu xəbər çox ciddiliklə dünyaya yayılır. Bu əlbəttə təhlükəli idi Almaniyanın özü üçün də, Türkiyənin özü üçün də. Çünki Almaniyanın o vaxtki Reichs kansleri Prülov demişdi ki, biz deyir yaxın şərtdə deyir bu əlimizə düşən imkanlardan istifadə etməliyik. Ancaq bunları həyata keçirmək üçün biz gah Britaniya aslanına, gah da Rus Aysına təzim etməliyik, baş əyməliyik. Ancaq hadisələr göstərdi ki, bu nə təzim etmək, nə baş əymək xeyir gətirmədi. Çünki İngiltərə Antantanın əsas aparıcı dövləti olaraq böyük təhlükə gördü. Həm də ki, Almaniyanın güclənməsini əlbəttə istəmirdilər. Çünki artıq o zaman İngiltərə hərbi dəniz donanması ki, yanacağa keçmişdi, duru yanacağa keçmişdi, sürətlə keçmişdi. Ha. Almanlarda da gəmilər olmasa da sualtı qayıqların istehsalına güclü şərait yaratmışdılar. Yəni, bu artıq qızışırdı bu müharibə havası. Yalnız bir bəhanəyə bəndi idi. Bəhanə də Frans Ferdin ölümü oldu. Çünki dünyada bilirsiniz, çox vəliyyətlər öldürülür, krallar, şahlar öldürülür. Bunların heç biri dünya müharibəsinə səbəb olmuyor. Ancaq bu səbəb oldu. Bunun altına pərdələdilər bu məsələni. Məsələ burasındadır ki, Antanta yaranıb, Rusiya, İngiltərə, Fransa bilirsiniz. Almaniya Rusiya müharibəyə elan elədi, onun ardınca Fransa elan elədi, onun dalınca İngiltərə qoşuldu. Bu domino effekti verdi. Ölkələr bir ancaq müharibədə Türkiyə iştirak eləmirdi. Məsələ burasındadır ki, əsas obyekt Türkiyədir, yəni Osmanlı imperiyasıdır. Mesopotamiyada Türkiyənin ərazisidir. Onun mədənlər ona aiddir. Axı, bunu da müharibəyə qatmaq lazım idi. Çünki burada İngiltərə bir güllə ilə iki dovşan vurmaq istəyirdi. Həm Osmanlı imperiyasını dağıtmaq, həm də ki, Almaniyanın güclənməsinin qabağını almaq lazım idi. Mesopotamiya neftini onun əlindən almaq lazım idi. Türkiyə müharibəyə nəinki qatılmamışdı, heç müharibəyə hazır da deyildi. Heç müharibəyə girişmək də istəmirdi. ancaq onu da məcbur elədilər. Onun müharibəyə qatılmasına da həm Böyük Britaniya maraqlı oldu, həm də Almaniyanın özü. Bunu eləmək üçün nə etdilər? Deməli, Aral dənizində hökmranlıq edən İngilis donanması, Britaniya donanması Almaniyanın iki hərb gəmisini qova-qova gətirib Bosfora saldı. Onlar da onlardan yaxa qurtarmaq üçün gəldilər Bosfora, gəldilər İstanbula çıxdılar. Fakti olaraq Almaniya ilə müharibə gedir. Türkiyə neytral ölkədir. Çünki ultimatum verdilər ki, deməli, sən bizim düşmənimizə himayə edirsən. Çünki onların gəmiləri gəlib sığınıb sizə. Türkiyə qaldı çox pis vəziyyətdə və tələb elədi ki, onları tərk silah eləməlisiniz, ya nəsə bir ölçü götürməlisiniz. O zaman Türkiyə müraciət elədi ki, bəs bu gəmilər tərk silah olunmalıdır, silahlar təhvil verilməlidir. Dedilər, yox, mümkün deyil Almaniya tərəfi. Bu mümkün deyil, çünki bu imperatorun gəmiləridir. İmperatorun bayrağı altındadır gedir bu gəmilər. Nəhayət çox var gəl eləyəndən sonra, çox fikirləşəndən sonra bir ağıllı bir üsul tapıldı ki, Türkiyə hökuməti bu gəmiləri pul verib alır Almaniya dövlətindən. Və belə dedilər, bu gəmiləri aldılar. Deməli, Göbin və Breslau adlı gəmilərdir, hərb gəmilərdir. Türkiyə bunları aldı, adları da dəyişdirdi. Birinin adını qoydu Yavuz, o birinin adı Midilli. Ancaq komanda heyəti Almanlar qaldı. Ancaq ki, Türkiyənin himayəsi altında. Ancaq Almaniya dəxli yoxdur bunun. Türkiyə hökuməti elə bildi ki, bu günlə məsələ sovuşdu. Ancaq deyirsən saydığın gör fərəh nə sayır, yəni Almaniya. Günlərin bir günü, oktyabrın sonlarında, həmin bu gəmi Almaniyadan aldığı əmr əsasında gecə yarı Türkiyəni tərk edir.
Öz başına?
Öz başına. Üçü də gedirlər Rusiyanın Novorossiysk, Sevastopol və Odessa şəhərlərini bombardıman edirlər. Və bu xəbərlər tez Sankt Peterburqa çatır. Axı bilirlər ki, bu Türkiyə bayrağı altında da axı bunlar. Belə başa düşürlər ki, deməli Türkiyə Rusiyaya qarşı müharibə elan edib. Bunun ardınca tez Rusiyanın Qafqaz ordusu 4 istiqamətdə Türkiyə ərazisinə girir. Xəbər İstanbula çatanda şok effekti yaradır. Türkiyə artıq müharibə cəlb olur. Burada hamı maraqlı idi. Almaniyada, Rusiyada, Böyük Britaniyada, ümumiyyətlə Antanta maraqlı idi. Hərənin öz maraqları var idi. Burada marağı olmayan yalnız Osmanlı İmperiyası idi ki, onu da götürüb saldılar bura. Bəlası da ki, neft idi. O Mesopotamiya nefti. Çünki hamı ora göz tikmişdi, hətta Rusiyanın özü də ora göz tikmişdi. Baxmayaraq ki, Bakı onun əlində idi, Bakı o vaxt dünyada ən zəngin neft şey. Ancaq gözü tikilmişdi ora. Bax beləliklə bu müharibə belə başladı. Güya ki, neftə görə yox, ancaq neftə görə başladı. Sonra müharibənin gedişatında bu passiv formadan aktiv formaya çevrildi. Müharibənin sonunda belə məlum oldu ki, bütün müharibə aparan dövlətlərin hamısının nəzəri Bakıya tikilib. Hamı Bakıya can atır. Çünki hələ o Mesopotamiyada onu axtarmaq, tapmaq, o infrastrukturu yaratmaq lazım idi.
Ancaq bu hazır idi.
Burada şirkətlər də var axı. Xarici şirkətlər də var. Ona görə hamısı başladı bura can atmağa. Və birinci dünya müharibəsi də fakti olaraq Bakı neft üzərində qurtardı. Kim onu əldə saxladısa, o da özünü saxlaya bildi. İngilislər buradan çox neft apardılar. Birisi də o general Thomson ordusu bura gələndə çoxlu şey elədi. Hətta Amerikanın standart oil şirkəti Xalq Cümhuriyyəti dövründə Bakıya gəlmək istədi. Cümhuriyyətin rəhbərliyi ilə, hökuməti ilə belə danışıq apardı ki, biz sizdən neft alarıq falan qiymətə. Bizim hökumət də razılıq vermişdi. Çünki Rusiya sata bilmirdi, imkan verilmirdi. Amerikaya satmaq olardı. Ancaq bu İngiltərə Holland şirkəti vardı Bakıda Shell. O məşhur şirkətlərdən biridir, tanıyırsınız onu. O şirkət burada yaxşı mövqelərə malik idi. Onlar imkan vermədilər bunu həyata keçirməyə. Yəni, bu neft ətrafında çox söhbətlər getdi, çox vurnuxmalar oldu, elədi. Hətta Lenin gözü elə Bakı neftini dedi. Məqam axtarırdı ki, bu müxtəlif yollarla Bakı neftini elə keçirsin. Məsəl üçün, Şamiyan Bakıya göndərməkdə o vaxt məqsəd nə idi? Məqsəd o idi ki, o nəzarəti bunların əlinə versinlər. Həşin, bu məsələ bu 20-ci ilə qədər uzandı. Sonra 20-ci ildə Lenin bilirsi ki, sonda Azərbaycandakı 28 aprel çevriləşiyi baş verdi. Nərimanovu qəbul edib Moskvada Bakıya yola salır Lenin axşam. Gecə ilə Serebrovskini qəbul edir. Nərimanovdan xəbərsiz və ona təlimatlar verir və onu Azərbaycan neftinə hakim təyin edir fakti olaraq.
Nərimanova inanmır belə çıxır.
Nərimanov xəbər olmur ki, o Serebrovsk. Əgər lazım olsaydı o Nərimanov orada olanda onu da çağırardı ki, çünki bunu da göndərir, onu da göndərir Bakıya. Halbuki Serebrovskin neftdən başı çıxmırdı. Neft sahəsində ümumiyyətlə heç vaxt işləməmişdi. Sadəcə bu peşəkar inqilabçı idi də. Ondan sonra ki bu Serebrovski gəldi Bakıya, Nəriman o nə qədər çalışdısa, o nefti Azərbaycan xeyrinə işlədə bilmədi. Çünki Serebrovski var idi. Serebrovski birbaşa təlimatı oradan almışdı və almaqda da davam edirdi. Bakı neftini satırdı Serebrovski. Bakı neftini aparırlar, İstanbulda şirkət yaratmışlar. O şirkət vasitə İtaliyaya, Fransa, bütün xarici ölkələr. Özə ki, nefti alırlar, belə dayanmadan. Orada alan pulları bunlar deməli ərzaq alırlar, paltar alırlar, göndərdilər Rusiyaya. Birinci Dünya Müharibəsi bu neftin üzərində getdi. Türkiyədə hardasa onun bəlasına düşdü. Və o Bağdat dəmir yolu proyekti olmasaydı, çünki gələcəyinə deyilənə görə, o Bəsrəyə qədər getməli, Bəsrədən sonra Bombaya qədər uzanmalı idi.
Amma yarımçıq qaldı belə çıxır həmin dəmir yolu.
O vaxt yarımçıq qaldı. Müharibə onun qabağını aldı.
Azadlıq Radiosunun news proqramında 1-ci Dünya Müharibəsinin başlanmasının 100 illiyinə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Milli Tarix Muzeyində Azərbaycanın bu savaşda iştirakı və müharibənin Azərbaycana təsiri ilə bağlı yeni tarixi araşdırmalar, eksponat və fotoşəkillər muzeyin yenidən qurulmuş daimi ekspozisiyasında Azərbaycan 1-ci Dünya Müharibəsi illərində bölməsində nümayiş olunur. Ekspozisiyada nələr var? İS proqramı bu sualla muzeyin əməkdaşı, tarixçi alim Səbuhi Əhmədova üz tutub.
O ekspozisiya haqqında bir az ətraflı bilgi verin dinləyicilərimizə.
Məsələ burasında ki, ümumiyyətlə orada bizim daimi ekspozisiyada 1-ci Dünya Müharibəsi bölməsi var idi və Azərbaycan tarixinin ümumi konteksti baxımından kiçik güşəmiz var idi. Lakin indiyənə olan yeni materiallar, yeni məlumatlar imkan verdi ki, güşəni genişləndirək, əlavə vitrinlər qoyaq, əlavə eksponatlar yerləşdirək.
Yəni 100 illiyi ilə bağlı.
Bəli, birinci növbədə 100 illiyi ilə bağlı, üstəlik bizim fondlarda aparılan geniş araşdırma işləri ilə bağlı. Yəni, fondlarda olan materialların bir qismi yeni-yeni açılır, tədqiq olunur və nəticədə bunların üzə çıxarılması bizə imkan verdi ki, materiallara yəni süyyəti qoyaq. Ən azından yeni bölmələrdən toxunanda birinci növbədə o Bakı aviasiya, dəniz aviasiyası zabit məktəbini qeyd eləmək istəyərdik. İlk bizim məktəbimizdir ki, gələn il onun 100 illiyi olur. Bu məktəb Azneft indi tanıdığımız bölgədə yerləşirdi. Çox maraqlı bir məktəbdir quruluşuna görə, strukturuna görə və ilk bizim Azərbaycanda hərbi məktəb sayıla bilər. Daha sonra bizim Azərbaycanda hərbi həkimləri qeyd eləmək istəyir. Onu da ayrı biz vitrində qoyduq, paneldə, informasiya paneldə yerləşdirmişik. Çox maraqlı mövzudur. Muzey tərəfindən 11 nəfər Azərbaycan hərbi həkiminin adları müəyyən olunub, bioqrafiyaları öyrənilib ki, bunlar qərb və cənub qərb cəbhələrində vuruşmuşdular, iştirak eləmişdilər. Yeniliklərə toxunanda həmin bu Tatar adlı alayı ilə bağlı böyük bir görüşəni yaradılıb. Daha sonra biz ki, Moskvada Azərbaycanın tədqiqatçı Eldar İsmayılovun səyi ilə bir neçə kitab, silsilə kitablar çap olundu. Rusiya İmperiyasının ən böyük, ən önəmli hərbi təltif nişanları olan Georgi ordeni ilə təltif olunmuş Azərbaycanlılara həsr olunub. Və bu materialların Bakıya gətirilməsinə onun çox köməyi oldu, sürətlərinin daha doğrusu. Və onun sayəsində biz bu ordenin təltif edilmiş Azərbaycanlılarla bağlı ayrıca bir göçə dairdi. Bundan sonra ilk Azərbaycanlı aviatoru Fərrux Qayıbov, ilk Azərbaycanlı hərbi topoqrafı İbrahim Bəy Vəkilovla bağlı ayrıca göyşələri qoyduq o vitrinlərin arasında. İlk Azərbaycan hərbi alimi, nəzəriyyəçi alimi Əliağa Şıxlinskinin materiallarını da yerləşdirmişik, yəni daha geniş formada. Müasir texnologiyada buna imkan verdi, yəni touchscreen kompüteri qoyuldu. Bu da, yəni ekspozisiya yerləşməyən materiallar barədə bütün informasiyanı, fotoları və sənədləri həmin kompüterə yerləşdirmək imkanı oldu. Bunun sayəsində zənnimcə tamamlandı bu bölmə. Bölmənin əvvəlində və axırında da yeni istiqamətlər qoyduq. Yəni Azərbaycan cəmiyyətinin, o dövrçü cəmiyyətinin, ictimaiyyətinin müharibəyə münasibəti, istər müharibənin başlanğıcında və müharibənin sonunda. Başqa bir istiqamətdə Azərbaycanda bu o dövrdə qaçqınlar problemidir. Onu da biz geniş göstərməyə çalışdıq. Yəni Acarıstandan olan qaçqınlar Azərbaycanda məskunlaşmışdı. Cənubi Azərbaycana döyüşlər gedəndə bizim Şimali Azərbaycana nə qədər qaçqınlar gəldi. Onlar barədə bir informasiya verilir. Daha sonra deməli Osmanlı imperatorları arasında müharibələ gedəndə Qıdır bölgəsində olan Azərbaycanlılar da bura təşrif buyurmuşdu. Bir məqamda var idi, Rusiya imperiyası Osmanlı ilə müharibə aparılan dövrdə orada erməni qiyamları baş verdi və bu qiyamlar yatırılandan sonra erməni qaçqınlarını gətirib və Bakıda şəhərli şəhərlərimizdə yerləşdirildi. Bu da çox böyük problem yaradı və sonda gördüyümüz kimi mart hadisələrini, 18-ci ilin mart hadisələrini gətirdi. Bunlar da burada göstərilib, yəni kompleks şəkildə göstərilib və çox maraqlı özümüzün də təəccüb etdiyi bir məqam oldu. Bu da Azərbaycan o dövrdə maarifpərvər şəxsiyyətlərin müharibəyə münasibəti. Müharibə başlayan dövrdə onlar təbii ki loyallıq nümayiş etdirməlidir. Bu imperiyanı təbəələdilər. Bunu qəbul etməyənlər müxtəlif yollarla imperiyanı tərk etdilər və Osmanlı imperiyasının tərəfinə keçdilər. Bilirik ki bir çoxları hətta Çanaqqala döyüşlərində iştirak etdilər və onların orada qəbirləri də şəhid olanları da var. Amma burada imperiyada qalıb və loyallıq nümayiş etdirənlər də var. Bununla belə çox maraqlıdır ki, onların söylədikləri nitqlərdə bu müharibədən müstəqillik ideyası da doğurdu. Misal üçün Fətəli xan Xoyskinin 1914-cü ilin avqustunda, yəni müharibənin başlandığı ilk ayda söylədiyi çox maraqlı bir fikir var. Bu fikri təxminən söyləyim, yəni bu müharibədə kim qalib gəlirsə gəlsin, amma bütün tərəflər bu müharibədən zəifləmiş şəkildə çıxasadılar və bu məqamda bizim neftimiz və bizim topladığımız sərvətlər bizi müstəqilliyə aparmalıdır. Yəni çox maraqlı ideyadır. Məmməd Əmin Rasulzadən də həmin dövrdə maraqlı ideyası var. Yəni təxminən belə səslənir ki, bu müharibə sonda əzilən xalqların müstəqilliyi ilə nəticələnməyəcəksə, o müharibəyə səy qoymağa dəyməz. Başqa bir fikri Məmməd Yusif Cəfərov söyləmişdir. Rusiya Dövlət Dumasının deputatı dəfələrcə, yəni ictimaiyyət tərəfindən, hətta Rusiya administrasiyası tərəfindən qəbul edilən şeyx bu adı insan bildirmişdi ki, bu imperiya və bunun apardığı müharibə, bu imperiya bəyan edir ki, mən Avropa xalqlarına azadlıq aparım, Serbiya və s. Əgər bu doğrudan da belədirsə, onda özünün tərkibində olan xalqlara azadlığı versin. Birinci növbədə bizə. Yəni bu fikirlər çox maraqlı idi və doğrudan da bu müharibəyə olan münasibəti göstərir. Və zənnimcə bu Tatar atlı alayında bu özünü biruzə verdi. Yəni nə mənada biruzə verdi? Bu alayı dəstəkləyən, bu alayın maliyyələşdirən, bu alayın 4 dil müharibə dövründə əlindən gələn bu eləyənlər milli burjuaziya oldu.
Deməli, birinci dünya müharibəsində ki, bu Almaniya ki, ona sahib ola bilmədi, Almaniyanın özünün nefti yox idi. Birinci dünya müharibəsinin sonunda bu müqavilə imzalandı, Almaniya kapitulyasiya aktı imza atdı. Almaniya üzərinə elə kontribusiya qoydular ki, Almaniya nə əldə edirdi hamısını Antanta dövlətlərinə, İngiltərə, Fransa və Avropa başqa ölkələrinə verməli idi. Almaniya yeganə yanacağı kömür idi. Kömürün çox güclü hissəsi Almaniyaya qalırdı. Hamısını verməli idi, yəni müharibə uzmuş tərəf kimi İngiltərə. Almaniya olduqca pis vəziyyət idi. Hakimiyyətlər bir-birində ölkədə ki, işsizlik, sənaye dayanmışdı, dəmir yolu işləmirdi, cəmaat bir keçörəyə möhtac idi. Və belə bir vaxtda Hitler hakimiyyətə gəldi. Yəni, o Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini o Birinci Dünya Müharibəsinin sonundakı kapitulyasiya aktı ki, qol çəkdilər və o sülh sazı imzaladı və onun şərtləri və Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini şərtləndirdi. Hitler də hakimiyyətə gələn kimi o birinci növbədə hərbi sənayeyi gücləndirdi və bunun ki, Almaniyaya neft, duru yanacaq qazandırmaq. O Barbaros planında da o var idi də. Ancaq ondan qabaq bunlar süni benzin duru yanacaq zavodları elədilər. Onlarla, deməli, kartofdan, müxtəlif şeylərdən benzin alırdılar. Ancaq Hitler demişdi ki, biz kartofu özümüz yeməliyik. Benzini deyir Bakıdan almalıyıq. Benzini yaxın Orta Şərqdən götürməliyik. Bu müharibənin də başlanğıcı o idi. O Barbarossa planında da
yəni İkinci Dünya müharibəsi də belə çıxır ki, neft üzərində.
Bəs necə? Neft üzərində də başladı, neft üzərində də qutardı. İkinci Dünya müharibəsinin o vaxt hələ çoxları bəlkə də dərk eləmirdi. Belə bir şey vardı. Deməli iki tərəf vuruşurdu. Anti-Hitler koalisiyası və bir də ki, o üçlük. Deməli vaxt keçəndən sonra belə müəyyən eləmir ki, mühərriklər müharibəsi idi İkinci Dünya müharibəsi. Tanklar, təyyarələr, də gəmilər hamısında belə duru yanacaq belə sel kimi gedirdi də. Çok Almaniyanın məğlubiyyəti əvvəlcədən artıq məlum idi. Çünki anti-Hitler koalisiyasında olan əsas ölkələr ki, İngiltərə, Böyük Britaniya, Amerika və İsveri üçünün də nefti istənilən qədər idi. Alman blokuna daxil olan ölkələrin heç birinin 1 qram nefti yox idi. Nə Almaniya, nə İtaliya, nə Yaponiyanı, nə də ki ona himayədarlıq edən o digər ölkələrin yox idi. İndi fikir verin ki, bu sonda bu bunların məğlubiyyətinə qurtarmalı idi. Məsələn təsəvvür edin ki, 2-ci dünya müharibəsində mən biraz uzağa getdim, bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. İkinci dünya müharibəsində Stalinqrad döyüşlərinin əsas aparıcı qüvvəsi Bakı nefti oldu. Onu tarixçilər, rus tarixçiləri ağartmırlar, üzə çıxartmırlar. Çünki Alman ordusunun məğlubiyyəti ancaq Alman ordusunda duru yanacağın olmaması idi. Bir Alman general demişdi ki, biz Sovet əsgərinə deyil, Bakı neftinə məğlub olduq. SSR-in qalib gəlməsində birinci növbədə Bakı nefti, ikinci növbədə Amerika İngiltərənin bu Lend-Liz əməliyyatı ki oldu. Hər şeyi SSR-yə daşıdılar bunlar. Təsəvvür edin ki, o qədər ərzaq daşımışlar ki, 10 milyonluq ordunu 3 il saxlamaq olardı. Ancaq bunu boyunlarına deməli rus tarixçiləri nəsə boyunlarına almaqda o qədər də maraqlı görünmürlər.
Nazim Bey, bak siz dili filmler rejissorusunuz. Sizin filmleriniz var bu barədə. Çünkü çok detallı məlumatlar verirsiniz.
Doğrusu, mən de kinoyla məşğul deyiləm.
Ama çekmişsiniz vaxtıyla.
Çekmişim vaxtıyla. Bu Odlu Məmləkət 12 seriyalı film vardı. Bakı Neftin tarixinə aid. 7 film idi onun içerisinde. O filmlerden biri müharibə adlanırdı. Dünya müharibələri tarixini araştırmak bana elə həmin o filmden sonra böyle maraq oyatdı. Ve ondan sonra mən ki bu filmle kinodaki fəaliyyətimi dayandırdım. İndi mən yazıcı publisist və müstəqil araştırıcı kimi fəaliyyət göstərdim.
Bağlı araştırmalarınız bir kitap haline gelecek mi?
Kitabın ikisi çıxıb.
İkisi çıxıb.
Birinci üç kitap olmalıdır. Birinci adlanır Neft Global Münaqişələr Mənbəyi. İkinci kitap Neft ve Cahan Savaşı. Üçüncü kitap da hələ yazılır. İndi onun adı nə olacaq, necə olacaq hələ onu deyə bilmirəm. Çətindir. Çünki mən həmişə fonda oradan çıxarış eləyər etməyin. Qabaqcadan eləyə bilmirəm onu mən.
Demək, üçüncü kitap yoldadır, gəlir.
Hə, yoldadır. Hər hansı bir yarı qədər yazılıb.
Orada təxminən nələr var, nələr əhatə edirsiniz?
Orada da yenə bu 100 illik dövr. Məsəl üçün, bu birinci kitabda qədim dövrdən tutmuş, birinci dünya müharibəsi qutarana qədər ki bir dövr əhatə edir. İkinci, o Neft Cahan Savaşı, o ancaq həsr olunub ikinci dünya müharibəsinə. Çünki o ikinci dünya müharibəsindən sonra, müharibədən sonraki dünyanın hərbi siyasi, strateji, coğrafi mahiyyəti yeniləşdi. Mən deməzdim ki, yaxşılaşdı. Yəni, yeni nəzərlərlə baxıldı və hardaca konfliktlər də artdı. Daha da çox mərtəbəli oldu, çox mərhələli oldu.
Daha mürəkkəb oldu.
Mürəkkəb oldu. İndiyənə qədər davam edir və belə görürəm ki, mürəkkəbləşmədə də davam edəcək hələ də. Çünki neft hələ də öz itirməyib o. Təsəvvür edin ki, sizə bir şey deyim ki, yazıca gələr ki, bir vaxtlar qızıl qızdırması olub.
Bəli.
Qızıl qızdırması. Zalatay lixarat edirdilər.
Bəli.
Sonradan neft qızdırmasına keçdi bu. İndi o neft qızdırması ilə hələ də davam edir. Ancaq burada bir məsələ var ki, dünyada heç bir faydalı qazıntıya neftdə olan qədər diqqət yetirilməyib və bu qədər münaqişələrə səbəb olmuyor. Çünki neft artıq dünyanın hələ ki hərəkətidir, davranışıdır, inkişafıdır. Yazıca gələr 70-ci illərdə Avropada bir neft böhranı yaşandı, yanacaq böhranı. Bütün Avropanın o gün inkişaf etmiş şəhərləri soyuqdan donurdular. Zavodlar qalmışdı belə, maşınlardan istifadə edə, avtomobillərdən istifadə edə bilmirdilər. Çox pis vəziyyətdir. Çünki o yaxın və orta şərqdəki o krizis kəmərə gəldi, Ərəb ölkələri embargo qoydular neftin çıxarılmağına və Avropa ölkələri çox pis vəziyyətdə qaldı. Ona görə bu saat onlar qorxulurlar. Amerikanın özü də neftin o nəbzini əldən buraxmamağa çalışırlar. Çox diqqəti yanaşırlar o məsələyə. Hətta bu Ukrayna məsələsində də Rusiyanın bu neftlə, qazla belə şantaj eləməkləri, bunlar bilirlər də, o təcrübədən görüblər bunu. İndi də onun qarşısını almaq üçün ki, bunun ziyanı bunlara olmasın, Rusiyanı deməli geri çəkməyə məcbur.
Azim Bey, 20-ci əsr birdən-birə iki dünya müharibəsi gördü və təbii ki, çox sarsıldı.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə dünya müharibəsinin özü, birinci dünya müharibəsinin özü bütün dünyanı belə sarsıtdı. Çünki belə şey görsənməmişdi. Təsəvvürün ki, Sakit Okeandan tutmuş, Atlantik Okeana qədər hər yerdə, hamısı kimə dəxil oldu, olmadı. Hətta Avstraliyanın özündən, məsələn, Yeni Zelandiyadan, məsəl üçün, Hindistandan gəlib Mesopotamiyada vuruşurdular. Hindistan əsgərləri Bakıya gəlmişdi, məsələn, Britaniya ordusunun tərkibində. Aləm qarışmışdı bir-birinə. Bilirsiniz, bu görünməyən hadisə idi. Dünyada böyük müharibələr oldu. Makedoniyalı İskəndərin birisi də o Hindistana qədər səfəri, Çingiz xanın səfərləri, Napoleonun özün. Ancaq bunlar heç bir dünya müharibəsi deyildi. O cümlədən də Makedonski. Ancaq burada hamısı dəymişdi. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra elə bir şərait yarandı ki, İngilislər ən çox udan tərəf İngiltər, Böyük Britaniya oldu. Rusiya imperiyası birisi dağıldı. Osmanlı imperiyası dağıldı. Avstriya-Macaristan dağıldı imperiyası. Alman imperiyası, imperatorluğu dağıldı. İngilislər Mesopotamiya neftinə nəzarəti öz əllərinə aldılar. Hətta Amerikanın özü də oyundan, baxmayaraq ki, Amerika da qoşuldu sonra müharibəyə. Amerikanın özü oyundan kənar vəziyyətə qalmışdı. O birinci dünya müharibəsinin gedişatı həm də onu da göstərdi ki, o Churchill, Winston Churchill haqlıymış. İngiliz donanması dünya okyanında qala edirdi. Çünki onlar demək olar ki, hərb gəmlərinin böyük əksəriyyətini duru yanacağa keçirmişdilər. Duru yanacaq deməli, gəmlərin hərəkətini, sürətini artırırdı, manevr imkanlarını artırırdı, yanacağın gəmiyə yüklənməsini sadələşdirirdi. Duru yanacağı gəmiyə doldurmaq çox asan idi. Odur ki, bu İngiliz gəmiləri ağalıq edirdi. Hətta o dərəcədə ki, Amerikanın özü, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özü İngiltərə donanmasına qısqanclıqla yanaşırdı. Və hətta tələb edirdi ki, müharibə qutarıb 27-28-ci illərdə tələb edirdi ki, elə eləyin ki, bizim gəmlərin sayı və şey bərabər olsun, bizimkindən artıq olmasın. Hətta elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, o dövrdə İngiltərə ilə Amerika arasında müharibə ehtimalı da var idi. Təsəvvür edin, iki müttəfiq dövlət. Mənə elə gəlir ki, Almaniyadakı vəziyyət Hitlerin sonra hakimiyyətə gəlməsi bu məsələləri müəyyən qədər ikinci plana keçirdi. Və İngilislər Amerikanın tələbinə uyğun olaraq hərbi dəniz donanmasını onlarla eyni səviyyəyə çatdırmağa razılıq verdi.
1914-cü il iyulun 28-də başlayan 1-ci Dünya Müharibəsi 1918-ci il noyabrın 11-də başa çatdı. Qərbdə böyük müharibə adı ilə tarixə düşən bu savaşa 70 milyondan artıq hərbçi qatıldı. Bu savaşda 10 milyona yaxın əsgər öldü, 20 milyona yaxını yaralandı və çox sayda insan açlıq və xəstəlikdən dünyasını dəyişdi. Dünya çox böyük maddi zərər gördü. Bu savaş 4 imperiyanı dağıtdı. 1-ci Dünya Müharibəsi 80 milyard dollar məbləğində ziyan vurdu. Amma bu böyük və dəhşətli savaşdan dərs alınmadı. Üstündən 21 il keçəndən sonra yeni dünya müharibəsi, ikinci dünya müharibəsi başladı.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Nazim bəy.
Təşəkkür edirəm.
Neft qızdırması adlandırdığımız iz sona çatdı. Birinci Dünya Savaşı'nın qurbanlarını bu izdə andılar. Yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğlu.
Tarixçi alim Səbuhi Əhmədov.
Verilişin yaradıcıları Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalayı.